Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλό πρωινό Σαββάτου και να είμαστε στο δεύτερο. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι μαζί μας στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη. Να είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα μέχρι τις 11 και θα σκεφτούμε σήμερα τις απαντήσεις σε ερωτήματα κομβικά. Όπως για παράδειγμα, μπορούν οι γυναίκες να είναι ιδιοφυείς και ιδιοφυείες ή τα χέρια τους παρά είναι κοντά. Και ένα άλλο ερώτημα που μου απασχολεί χρόνια τώρα από τότε που πήγε ένα σχολείο. Γιατί δηλαδή μαθαίνουμε γιατί 3-4 γυναίκες στο σχολείο στην ιστορία και τι έκαναν όλες οι άλλες. Αυτά θα σκεφτούμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Παλιές μου φιλενάδες που χάθηκανε, η μια απ' την άλλη χωριά κάτι βρήκανε. Κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα μάρθα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. ζωή δεν κάνει να τα βάζουμε. Γιατί η ζωή μας μοιάζει και τις μοιάζουμε. Ναι, κάτι στην ψυχή μας είναι αναλογή. Είναι γλυκιά και άγρια και παραλογή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Παλιές μου φιλενάδες δεν βλέπομαστε. Τη μια την άλλη όμως τη σκεφτόμαστε. Σε όποιες παραλίλους κι αν βρισκόσαστε. Παλιές μου φιλενάδες μη φοβόσαστε. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Η ζωή είναι γυναίκα, μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα, σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα.
Για αιώνες λοιπόν η ιστορία γράφτηκε από άνδρες. Οι γυναίκες απλώς αγνοήθηκαν και ήταν αόρατες. Προφανώς το πρόβλημα ήταν και δικό τους. Δεν ήταν αρκετά έξυπνες, δεν ήταν αρκετά λογικές, δεν ήταν αρκετά ικανές. Ήταν απασχολημένες να λιποθυμούν ή να ανησυχούν για την εμφάνισή τους. Ή έτσι τουλάχιστον μας λένε οι μεγάλοι άνδρες της ιστορίας. Ο Δαρβίνος υποστήριζε ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη διανοητική ικανότητα από τους άνδρες, ενώ ο Ζαν-Ζακ Ρουσό πίστευε ότι η μόρφωση των γυναικών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην ικανοποίηση των ανδρών. Αυτά ήταν λίγα μόνο από τα προβλήματα με τις γυναίκες. Όλα τα προβλήματα τα έχει συγκεντρώσει η Τζάκι Φλέμινγκ με πάρα πολύ κοφτερή ματιά και καυστική σάτυρα. Αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα αιώνων την έχει ξεδιπλώσει σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο. Και έτσι λέγεται «Το πρόβλημα με τις γυναίκες» και είναι ένα ισχυρό σχόλιο. Πάρα πολύ ισχυρό σχόλιο για την πατριαρχία στην ιστορία και όλα τα παρακλάδια της και τις συνέπειες που μας δένουν αιώνες μέχρι σήμερα. Σας είπα για το Δαρβίνο, σας είπα για το Ρουσό. Λοιπόν, και ο Σοπενάουερ θεωρούσε ότι το γυναικείο μυαλό βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε αυτό των παιδιών και των ανδρών. Ο Χένρι Μότσλεϊ, που ήταν ο σύμβουλος της αρχιδούκισσας Καρλώτας της Αυστρίας, προειδοποιούσε τις γυναίκες ότι αν σπούδαζαν ιατρική θα μαράζωνε το στήθος τους. Αυτά είναι μικρά δείγματα σοφίας των μεγάλων ανδρών της ιστορίας. Στο βιβλίο «Το πρόβλημα με τις γυναίκες» της Φλέμινγκ μας υπενθυμίζει η Φλέμινγκ ότι οι γυναίκες θωριοποιήθηκαν από φιλοσόφους, από επιστήμονες και διανοούμενους, πάντα άντρες, με επιχειρήματα όπως αυτά που ακούσαμε, τα οποία σήμερα μπορεί να μοιάζουν γελία, αλλά κάποτε θεωρούνταν αλήθειες αδιαμφισβήτητες. Και το μήνυμα είναι καθαρό. Οι γυναίκες δεν έλειπαν από την ιστορία, απλά δεν τους επιτρεπόταν να συμμετέχουν και να τη γράψουν την ιστορία. Και οι απαγορεύσεις προέρχονταν στο μεγαλύτερο βαθμό από τέτοιες σοφίες μεγάλων ανδρών και δικαιολογίες, ατελείωτες δικαιολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν τις γυναίκες μακριά από τη δημόσια ζωή. Οι γυναίκες δεν μπορούσαν να είναι επιστήμονες ή επιστημόνισσες αν θέλετε, φιλόσοφοι ή καλλιτέχνες λόγω φύλου. Και αν διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, το πρόβλημα με τις γυναίκες, και μη διάσουμε ή γελάσουμε με κάποιες από τις απόψεις του παρελθόντος, να ξέρουμε ότι πολλές από αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, με διαφορετικές μορφές. Μπορεί σήμερα οι γυναίκες να μορφώνονται, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνία, αλλά η ισότητα παραμένει ζητούμενο. και φυσικά δουλεύουν αλλά πληρώνονται λιγότερο. Μπορούν να είναι πετυχημένες, αλλά πολύ λίγες, για να μην μπούμε σπάνια, φτάνουν σε θέσεις ηγετικές. Μπορούν να κάνουν τα πάντα, ναι, αλλά ακόμα καλούνται συνεχώς να αποδεικνύουν την αξία τους. Το πρόβλημα με τις γυναίκες, αυτό το βιβλίο που ήρθε στα χέρια μου από τις εκδόσεις Μετέχμιο και το έχουν μεταφράσει καταπληκτικά στα ελληνικά η Μαρτίνα Σκητοπούλου και η Στέλλα Ζουμπουλάκη, είναι ένα βιβλίο για όλους. Για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται. Για όλους. Και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Γιατί προφανώς έχουμε προχωρήσει. Το βλέπουμε άλλωστε και στη Βουλή. Για να μην γενικεύουμε, όχι από ολόκληρη τη Βουλή, αλλά από κάποιες φωνές μεμονωμένες. Θυμούνται το Μονπασάν που έβρισκε δύο λόγους ύπαρξης των γυναικών, την αγάπη και τη μητρότητα. Αυτές οι φωνές λοιπόν το 2025 στη Βουλή βλέπουν τη λύση σε όλα τα προβλήματα που προκαλούν οι γυναίκες, τη διαταγή να πούμε, προτροπή να πούμε, προσβολή να πούμε, άντε να κάνεις κανένα παιδί. Απέχουμε πάρα πολλά βήματα από το σημείο εκείνο που τέτοια βιβλία όπως το πρόβλημα με τις γυναίκες δεν θα χρειάζονται και οι παγκόσμιες ημέρες γιορτάζονται με αγώνες για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους, για τις γυναίκες, για τους άνδρες, για το δικαίωμα στην επιλογή, το δικαίωμα στην ελευθερία της επιλογής και το δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός μας.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δυο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες στα αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Σε θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλοι απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο. Για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποτε τα αστερά και σας φέραν μαζί. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι
Σάββατο 8 Μαρτίου σήμερα και να είμαστε με τη Στέλλα Κάσταγλη από τον οργανισμό WEN. Τους γνωρίζουμε ως Women on Top με νέο όνομα από τώρα, αλλά με την ίδια δυναμική στις δράσεις για την επαγγελματική, την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, την έμφυλη ισότητα, τη συμπερίληψη, όλες τις δράσεις εκπαίδευσης για τις γενιές που έρχονται. Να δούμε με τη Στέλλα μαζί τα βήματα που έχουν γίνει και πόσα ακόμα χρειάζεται να διανύσουμε. Στέλλα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Ιωάννα.
Καλορίζικο το WEN, το καινούργιο όνομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήθελα να τα πούμε σήμερα μαζί. 13 και πλέον χρόνια εργάζεστε για τα δικαιώματα των γυναικών. Πού βρισκόμαστε σήμερα, και στη θεωρία και στην πράξη?
Και στη θεωρία και στην πράξη έχουν γίνει βήματα. Να ξεκινήσουμε από τα καλά. Έχουμε ξαναπεί και μαζί ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 12 χώρες του κόσμου που έχουν κατακτήσει την ομοθετική ισότητα των φύλων. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, όπως ξέρεις, στο ουσιαστικό κομμάτι. Είμαστε δυστυχώς στην τρίτη από το τέλος θέση στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων. Πράγμα που σημαίνει ότι στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε ακόμα σεξισμό, ανισότητες. Και χρειάζεται να κάνουμε πολλά ουσιαστικά βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλύτερο σημείο. Δεν είναι ότι γίνονται βήματα, είναι ότι οι άλλες χώρες, ο υπόλοιπος κόσμος κάνει βήματα πιο γρήγορα από εμάς.
Το 2024, Στέλλα, για τις γυναίκες στην Ελλάδα και για τον κόσμο, ήταν μια χρονιά στην οποία διαπιστώσαμε ότι τα δικαιώματα δεν είναι πάντα δεδομένα, δεν είναι γραμμική αυτή η πρόοδος, και επιστρέφουμε, παρόλο που οι άλλες χώρες είναι μπροστά, σε συζητήσεις που θεωρούσαμε ότι έχουμε κλείσει, έχουν λυθεί τα θέματα ακόμα και συνταγματικά.
Η αλήθεια είναι ότι αρκετές χώρες δεν είναι πια μπροστά. Εκεί που νομίζαμε ότι είναι, δεν είναι πια. Η αλήθεια επίσης είναι ότι γύρω στις αρχές, στα μέσα του 2024, μπορεί να είχαμε πει στον πειρασμό να σκεφτούμε μήπως είμαστε λίγο υπερβολικές, μήπως όντως είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο από αυτό που συζητάμε και φοβόμαστε.
Και από αυτό που πιστεύουμε και φοβόμαστε να το παραδεχτούμε.
Ναι. Τελικά όμως το τέλος της χρονιάς και η αρχή της επόμενης κυρίως μας έδειξε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ότι πάντα ελοχεύει και είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουμε ο κίνδυνος της οπισθοδρόμησης σε πολύ, πολύ βασικά θέματα που νομίζαμε ότι είχαμε λυμένα. Και φοβάμαι ότι τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη επισοδρόμηση σε πολλά από τα ζητήματα αυτά, και χρειάζεται να δούμε ποιες θα είναι οι χώρες, ποιοι θα είναι οι οργανισμοί, ποιες θα είναι οι εταιρείες που θα δημιουργήσουν ένα ανάχωμα σε αυτή την επισοδρόμηση.
Ναι, και σε αυτό πιστεύω πολύ, στο να μην αφήνουμε αυτό που λέμε ο ένας τον άλλον η μία την άλλη σε αυτή την κίνηση, και να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν απασχολούν τα ίδια θέματα με την ίδια ένταση τις γυναίκες, τους νέους άνθρωπους, τις νέες γυναίκες που αναζητούσαν τη βοήθειά σας και 10 χρόνια πριν, και στις γυναίκες που σας αναζητούν σήμερα και σας προσεγγίζουν?
Υπάρχουν πάντα γυναίκες που έρχονται στο WEN για να αναζητήσουν υποστήριξη στα θέματα της επαγγελματικής του ζωής καθαρά, δηλαδή στο πώς θα βρω δουλειά, πώς θα δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση, πώς θα εξελιχθώ επαγγελματικά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες οι οποίες αναζητούν υποστήριξη για τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία. Και αυτό εγώ το βλέπω ως ένα θετικό σημείο που δείχνει και τη δουλειά που έχει κάνει ο οργανισμός για την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας στον χώρο της εργασίας, αλλά και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση που υπάρχει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, τώρα, χάρη στον καινούριο χώρο που έχουμε φτιάξει στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος παρέχει δημιουργική απασχόληση στα παιδιά, γυναικών και γονιών που έρχονται να δουλέψουν από το co-working space μας, έχουμε και περισσότερες γυναίκες, μητέρες κυρίως, οι οποίες έρχονται να αναζητήσουν λύσεις σε αυτό το αιώνιο ζήτημα που το ξέρεις κι εσύ, του πώς συμφιλιώνω, ισορροπώ την επαγγελματική με την ιδιωτική μου ζωή.
Και πού θα αφήσω το παιδί μου για να προχωρήσω.
Τα προβλήματα παραμένουν, η δράση δική μας διευρύνεται και ελπίζουμε συνέχεια να βρίσκουμε καινούργιους τρόπους να υποστηρίζουμε τις γυναίκες.
Ναι. Μια που είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο σήμερα, Στέλλα, θα ήθελα να δούμε μαζί λίγο τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του ΕΚΕ, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, για την εκπροσώπηση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μιας και είμαστε εδώ,
Έτσι είπα λίγο να εκμεταλλευτώ την κατάσταση και την τεχνογνωσία.
Καλά έκανες. Είναι μια εξαιρετική έρευνα που είναι κρίμα που δεν έχει ακουστεί και περισσότερο, θα πω εγώ. Το ΕΚΕ λοιπόν έκανε μια έρευνα με τίτλο «Φίλο και...» και βασικό στόχος της ήταν να καταγραφεί και να μετρηθεί και να αξιολογηθεί η δημόσια παρουσία των ανδρών και των γυναικών πολιτικών κυρίως, αλλά και ειδικών και σχολιαστών, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Mm. Με ιδιαίτερη έμφαση σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το ραδιόφωνο ήταν λίγο έξω από αυτό. Παρ' όλα αυτά, το trend, η τάση είναι εμφανής ότι τα πολιτικά πρόσωπα, οι δημοσιογράφοι, οι πανεπιστημιακοί.
Και οι ειδικοί που καλούνται, οι αναλυτές, ναι.
Ναι. Οι άνδρες εμφανίζονται στα ΜΜΕ σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι οι γυναίκες. Εμπιστευόμαστε περισσότερο τους άνδρες να μας ενημερώσουν, να μας πούν τη γνώμη τους, να αναλύσουν τα σημαντικά θέματα. Και κυρίως όταν μιλάμε για την οικονομία και τα διεθνή θέματα. Από την άλλη, βλέπουμε μια μικρή βελτίωση στα θέματα έμφυλης βίας και υγείας, που φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν ένα μικρό προβάδισμα στην εκπροσώπηση, ίσως γιατί πιστεύουμε ότι τα ζητήματα αυτά αφορούν περισσότερο τις γυναίκες.
Και θέματα φροντίδας, Στέλλα, θέματα παιδιών.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς.
Έτσι και η εκπροσώπηση έρχεται να πατήσει πάνω σε ένα στερεότυπο. Πάντως, ξέρεις, πολλά νέα κορίτσια με τα οποία έχω συζητήσει τον τελευταίο καιρό και στο πλαίσιο αυτού του podcast του καινούριου που κάνουμε στο AirTech, το Future Sound Waves για τις ιστορίες mm-hmm. παιδιών, λένε ότι
δεν... Είναι εξαιρετικό να πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια αρχή. Μου λένε ότι δεν βιώνουν στερεότυπα στο σχολείο και στο σπίτι, ειδικά σχετικά με τα αντικείμενα σπουδών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και το σκεφτόμουν ότι είναι ένα βήμα για έναν πιο δίκαιο κόσμο, αρκεί μετά να μην χτυπάνε και αυτά τα κορίτσια στο γυάλινο ταβάνι.
Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εμείς από τις μικρές επικίνδυνες, στο βιβλίο μας που κυκλοφόρησε μέσα στο 2024 μαζί με την Αθηναία και τη Women Act, είδαμε κορίτσια να φέρνουν πολύ το θέμα των έμφυλων στερεοτύπων και από το σχολείο. Όχι και τόσο στην επιλογή του επαγγέλματος, οπότε βλέπουμε να έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Αν και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για την Αθήνα κυρίως και για τα αστικά κέντρα.
Και όχι για την περιφέρεια.
Στην περιφέρεια είναι πολύ διαφορετική η εικόνα. Στην έρευνα που κάνουμε στο WEN για τις γυναίκες της περιφέρειας, έχουμε ακούσει ατάκες τύπου να φανταστείτε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει που ακόμα και τα κορίτσια μας κάνουν ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν.
Τραγικό. Άλλο ένα πρόβλημα που δημιουργούν οι γυναίκες.
Οπότε παραμένουν πολλά στερεότυπα σε κυψέλες και της χώρας μας που παραμένουν λίγο πιο πίσω στα θέματα αυτά των έμφυλων αντιλήψεων και των έμφυλων ρόλων. Τα κορίτσια σε εμάς φέρνουν πολύ πιο έντονα τα θέματα της βίας, γιατί είναι και εκείνα πιο ευαισθητοποιημένα. Οπότε όταν τους συμβεί κάτι στον δρόμο, όταν παρακολουθήσουν κάτι στην τηλεόραση, όταν τους συμβεί κάτι στο λεωφορείο, είναι πολύ πιο πιθανό να μιλήσουν γι' αυτό, γιατί δεν το θεωρούν πια κανονικό και φυσιολογικό και αυτονόητο ότι θα συμβεί. Οπότε νομίζω ότι ναι, τα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις προχωράνε προς τα μπρος. Μακάρι στο κομμάτι της οικονομικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης να δούμε κορίτσια να μπαίνουν σε παιδεία στα οποία μέχρι πρόσφατα δεν έμπαιναν. Αλλά φυσικά το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό.
Ναι, και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και ως κοινωνίες όταν προχωρούν οι μισοί. Έχω δει όλα αυτά τα καταπληκτικά προγράμματά σας και για τα κορίτσια και το Girls for Change. Θέλω να μας πεις και για αυτό που θα φέρετε τώρα, το Inspiring Girls, που είναι πολύ δυνατά προγράμματα. Αλλά what about Inspiring Boys, που είναι τα αγόρια?
Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θέτεις. Να πω ότι στο πλαίσιο του προγράμματος μας Girls for Change εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με το Inspiring Girls International, το οποίο δημιουργεί προγράμματα σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο για την επαφή των νέων μικροριτσιών 11 με 16 ετών με role models με θετικά πρότυπα γυναικεία από διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Στους επόμενους μήνες λοιπόν θα φέρουμε το πρόγραμμα του Inspiring Girls και στην Ελλάδα. Ωστόσο, το θέμα που θέτεις για τα αγόρια είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι, ενδυναμώνουμε τα κορίτσια, αλλά παράλληλα χρειάζεται να ενδυναμώνουμε και τα αγόρια στις δεξιότητες εκείνες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι δεν χρειάζεται να αποκτήσουν. Τις δεξιότητες της συναισθηματικής έκφρασης, της επικοινωνίας, της φροντίδας. Γιατί αν δεν δείξουμε στα αγόρια και δεν αποδείξουμε στα αγόρια ότι αυτές οι δεξιότητες και αυτά τα ενδιαφέροντα επιβραβεύονται από την κοινωνία και μπορούν να τους δώσουν την καταξίωση που περίμεναν να αποκτήσουν μέχρι πρόσφατα από την οικονομική δύναμη, από την εξουσία, από τη σωματική δύναμη, τότε θα καταλήξουμε σε μια συνθήκη όπου οι άνδρες, τα αγόρια νιώθουν ότι χάνουν
το ρόλο τους.
Τα σημεία ναι. αφοράς που γνώριζαν μέχρι τότε, τώρα και το ρόλο τους, χωρίς να τους έχουμε δώσει κάτι ουσιαστικό και επικοδομητικό για να αντικαταστήσουν αυτά τα κριτήρια.
Ναι. Γιατί πιστεύουμε στους ολοκληρωμένους ανθρώπους. Στέλλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια και σήμερα. Έχεις και ένα πάνελ το βράδυ ιδιαίτερα σημαντικό για τη γυναικοκτονία.
Debate. Ναι. για τη νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονίας στην Ελλάδα.
Ναι, θα χαρώ να το συζητήσουμε και στα επόμενα. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια όπως και στο WEN.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Ιωάννα.
Γίνεται γλέντι μάτια μου, τι σου αν θέλεις γέλα. Μη βάλεις καθημερινά, ούτε και τα καλά σου.
και μην το παίξεις γκόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι, τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μονάχικες γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μελώδικες γιαγιάδες. Μέσα μου κρυμμένη, είμαι μέσα της κι εγώ. Τι να σκέφτεται η καημένη, την κοιτάζω και απορώ. Τι να σκέφτεται η καημένη, την κοιτάζω και απορώ. Είναι μέσα μου κρυμμένη, είμαι μέσα της κι εγώ. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μονάχικες γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μελωδικές γιαγιάδες. Αν θέλεις κι έλα, μη βάλεις καθημερινά ούτε και τα καλά σου. Και μην το παίξεις κόμενα και φοβηθεί κοπέ.
Τα παλιά φιλιά πίσω μου αφήνω άλλη μια φορά. Θέλω να φύγω, να φύγω σαν τις κοπέλες που μ' αγάπησαν. Θέλω να φύγω, να φύγω σαν τις κοπέλες που μ' αγάπησαν. Για λίγο να φύγω από το παλιό μου εαυτό.
είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ και για τα ψηφιακά λουλούδια και για τις σκέψεις και για τα λόγια για την ημέρα. Λοιπόν, θα μοιραστώ με ενθουσιασμό μαζί σας που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Σαν να μπήκα σε ένα roller coaster και να έχω βρεθεί σε έναν πολύχρωμο και τολμηρό κόσμο, σε μια έκθεση πήγα. Όταν μπήκα μέσα αισθάνθηκα ότι είχα λάβει μια πρόσκληση από τον Τρέλο Καπελά στην Αλίκη, στη χώρα των θαυμάτων. Ήτανε γυναικείες μορφές, γεμάτες ένταση και κάποιες δυσκολίες, αλλά και απεριόριστη γλυκύτητα. Καταπληκτικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, της pop κουλτούρας. Είδα όλες αυτές τις επιλογές των γυναικών και τους αγώνες, αυτούς τους αγώνες που έκαναν και κάνουν για να είμαστε ορατές. Και στα αυτιά μου άκουγα συνέχεια τον τίτλο της έκθεσης, That's what she said. Αυτό άκουγα. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την εικαστικό τη Σοφία Ροζάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή μας προσκαλεί στην τελευταία της έκθεση στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη και σήμερα, η μέρα της γυναίκας, αλλά και ολόκληρο το μήνα. Σοφία, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα Ιωάννα, σε ευχαριστώ εγώ για το κάλεσμα.
Just what she said, τι κρύβεται και τι ακούγεται δυνατά πίσω από αυτή τη φράση.
Η φράση αυτή, τώρα δεν ξέρω για όποιον δεν γνωρίζει, είναι μια φράση που έχει προκύψει από την pop κουλτούρα, έγινε πολύ δημοφιλής από μια αμερικάνικη σειρά. Και πολύ σύντομα να εξηγήσω ότι χρησιμοποιείται συνήθως σαν ατάκα, σαν απάντηση σε κάτι που έχει υποθεί προηγουμένως, αποδίδοντάς του ένα ακούσιο σεξουαλικό υπονοούμενο και χρησιμοποιείται με έναν ξεκάθαρα σεξιστικό τρόπο. Οπότε σκέφτηκα κάπως μια αντιστροφή της φράσης αυτής, μια επανοικιοποίηση ρε παιδί μου, κάπως σαν ένα ειλικρινές αυτή τη φορά κάλεσμα να ακούσουμε όντως το τι αυτή ή όποια αυτή μπορεί να είπε. Οπότε ελπίζω αυτό να ακούγεται στην
αυτή,
έκθεση.
Αυτή είναι η πρόσκληση. Σχεδόν λοιπόν από την απαρχή του χρόνου οι γυναίκες αγωνιζόμαστε για την ίδια την ύπαρξη και τις επιθυμίες και τα δικαιώματα και τα θέλω. Είναι το έργο σου στο σύνολό του ένα κάλεσμα ανοιχτό στην ορατότητα και στην αποδοχή των θέλω χωρίς να έχουμε ενοχές.
Είναι ακριβώς αυτό όπως το είπες. Με έχει καλύψει πλήρως δηλαδή. Κάπως αυτό. Ήθελα όλες αυτές οι φωνές που, όπως λες, από την απαρχή του χρόνου σχεδόν έχουν παρερμηνευτεί, παρεξηγηθεί ή και απολύτως αγνοηθεί, ας πούμε, και αποσιωπηθεί, να δημιουργήσουν ένα χώρο όπου συναντιούνται, καταλαμβάνουν χώρο και μέσα από έναν κοινό διάλογο και μοίρασμα ακούγονται και ταυτόχρονα επιχειρούν να φανταστούν έναν διαφορετικό τρόπο ύπαρξης, ας πούμε, μια εναλλακτική δική τους ιστορία και αφήγηση.
Τα έργα σου είναι μεικτές τεχνικές και ζωγραφικοί και εγκαταστάσεις. Θέλω μία μίνι ραδιοφωνική ξενάγηση για τους ακροατές, γιατί εγώ τα είδα προχτές και θέλω να συζητήσουμε και για μερικά από αυτά, όπως το Burning Ears, για αυτά τα αυτιά που καίνε και θέλω να μας πεις από τι καίνε, από τις κατηγορίες που δεχόμαστε, από τις συμβάσεις ή για αυτά που ακούμε και πώς τα κλείνουμε τα αυτιά μας. Ή ακούμε αλλιώς.
Καίνε για όλα αυτά που ανέφερες. Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο έργο είναι μια αναφορά. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται στα αγγλικά όταν μιλάς για κάποιο άτομο που δεν είναι μπροστά, που μιλάς πίσω από την πλάτη του, πώς λέμε εμείς, ας πούμε.
Επαθαλόξυγκα.
Πώς λέμε, θα τον έχει. Ναι, μπράβο, θα τον έχει πιάσει η φτέρνισμα, λόξυγκα, τι λέμε. Στα αγγλικά λένε αυτό, θα καίνε τα αυτιά του. Και ήθελα να είναι μια αναφορά στο συγκεκριμένο έργο στην έννοια του κουτσομπολιού, που πλέον θεωρείται σχεδόν συνώνυμο, ας πούμε, της γυναικείας κουβέντας και έχει ξεκάθαρα αρνητικό πρόσημο, αλλά δεν ξεκίνησε πάντα έτσι. Δηλαδή, ετυμολογικά και ιστορικά, ο όρος gossip σημαίνει αρχικά ο πνευματικός γονιός, μετά απέκτησε μια ευρύτερη σημασία, όπου κατέληξαν σημαίνει οι φιλενάδες, χωρίς όμως αρνητική χρειά. Και μετά, τον 16ο αιώνα, όταν η κοινωνική θέση των γυναικών είχε αρχίσει να επιδεινώνεται, τότε ο όρος άρχισε να έχει αρνητικό πρόσημο και να σημαίνει την αργόσχολη και επικριτική κουβέντα κάπως. Yeah. Και ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να απομονωθεί η γυναίκα στο σπίτι και να ποινικοποιηθεί η όποια κοινωνικοποίηση των γυναικών μεταξύ τους, ας πούμε, και το μοίρασμα. Yeah. Οπότε ήταν μια αναφορά σε αυτό αυτός ο τίτλος.
Θέλω να σταθούμε και στο A Slice of Pie, αυτό το κομμάτι της πίτας, και να μου πεις αν αυτό το έργο είναι παγίδα, γιατί βλέπουμε τη γυναικεία μορφή, που την έχεις κάνει λίγο μοβ και λίγο έτσι χοντρουλή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι και πανέμορφη και αυτό είναι μια χαρά. Και ο ζωγράφος δίπλα την ζωγραφίζει καταπληκτική και απαστράπτουσα.
Ναι, ναι, αυτό. Κοίτα, αυτό το έργο γενικά και γι' αυτό χρησιμοποίησα και αυτό το σχήμα που είναι τρίγωνο, γιατί συνήθως χρησιμοποιείται για να δείξει κάποια ιεράρχηση, ας πούμε. Είναι ένα σύνολο, ας πούμε, διάφορων μορφών καταπιέσεων που υφίστανται οι θηλυκότητες. Και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που σου έμεινε είναι επηρεασμένο από ένα κείμενο της Ελένη Σιξού, Γαλλίδα φεμινίστρια, το... Τώρα στα ελληνικά, δεν θυμάμαι αν το έχουν μεταφράσει το χαμόγελο ή το γέλιο της Μέδουσας, που έχει μια φράση που λέει σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, ότι κάτσε να σου κάνουμε το πορτρέτο για να αρχίζεις να μοιάζεις με αυτό. Ότι δηλαδή καθορίζει κάποιος άλλος το πώς πρέπει να είσαι.
Ναι, και να βλέπεις τον εαυτό σου.
Ναι.
Και για μένα δυσκολεύτηκα πολύ, θέλω να σου το πω αυτό, στη σειρά κληρονόμησα από τη μητέρα μου.
Γιατί δυσκολεύτηκε?
Για τις ευθύνες που φέρουν και οι προηγούμενοι άνθρωποι για το πού μπορούμε να ισορροπήσουμε, για τους γονείς που ό,τι κάνουν πιστεύουν ότι το κάνουν γιατί είναι το καλύτερο, αλλά πολλές φορές δεν είναι.
Έτσι, okay.
Ίσως επειδή έχω γιο και σκέφτομαι τι χρήματα θα δοθούν στους ψυχιάτρους στο μέλλον, δεν ξέρω.
Κοίτα, εγώ για αρχή για μένα δεν ήταν, δεν είχε αρνητική χρειά ο τίτλος. Mm. Δηλαδή ήταν σαν μια αναφορά, ας πούμε, στη συλλογική κληρονομιά που μας άφησαν οι προηγούμενες, με τις εμπειρίες τους, τις ιστορίες τους και αυτά, γιατί είναι μια σειρά 15 έργων τα οποία είναι εμπνευσμένα από συγκεκριμένες γυναικείες μορφές, είτε από την ιστορία, τη μυθολογία γενικά, και η συγκεκριμένη φράση είναι στίχος από ένα ποίημα μίας από τις μορφές που έχω αναπαραστήσει, της Elsa von Freytag Loringhoven, τελικά είναι ένα επίστο δύσκολο. Αυτή ήταν μια Γερμανίδα avant-garde καλλιτέχνητα και ποιήτρια, για την οποία υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι πιθανά το γνωστό ουρητήριο του Duchamp να ήταν δικό της έργο.
Μάλιστα.
Και έτσι, οπότε χρησιμοποίησα διάφορες ιστορίες γυναικών που κάπως έχουν μείνει αλλιώς από ό,τι θα έπρεπε στην ιστορία, με έναν τρόπο πάλι να τις... να φανταστώ κάποια άλλη εξέλιξη, ας πούμε.
Μου άρεσε πάρα πολύ και η μπανιέρα, γιατί πάντα όταν μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο αισθανόμαστε κάπως καλύτερα με τον εαυτό μας. Δεν ξέρω αν ήταν μια τέτοια πρόσκληση. Εγώ αισθάνθηκα πολλές φορές, έμεινα πολλή ώρα στην έκθεση, πρέπει να το πω. Ήταν ένα δώρο. Σκέφτηκα ότι... αυτές οι γυναικείες μορφές σαν να έχουν κερδίσει επιλογές κάποιες, κάποια βήματα, αλλά έβλεπα από πάνω ένα δίχτυ νέας υποταγής και καταπίεσης.
Ναι, κοίτα, νομίζω ότι είναι έτσι, δηλαδή και η ζωή μας είναι έτσι, δεν είναι το ένα ή το άλλο καθαρά. Υπάρχει αυτή η συνεχής διαμάχη και πάλι για ισορροπία και... νομίζω ότι ακόμα και σε μια απόπειρα να φανταστούμε εναλλακτικές αφηγήσεις, πάλι πέφτουμε αναπόφευκτα μπροστά σε αυτή την αμηχανία αυτών των αντιφάσεων και των επιπλοκών. Δηλαδή, προσπάθησα να φανταστώ κάτι άλλο, δεν είναι μια τακτοποιημένη φαντασίωση με λιμένες ισορροπίες, είναι περισσότερο ένα πείραμα, ρε παιδί μου. Ναι. Οπότε, πολύ πιθανό να κουβαλάμε πράγματα από αυτά που ήδη ξέρουμε.
Και κλείνοντας, θα ήθελα πολύ να μου πεις πώς πάμε σε αυτή τη χώρα στην οποία μας προσκαλεί, στη χώρα του ούτε καν. Και αν πιστεύεις στην προοπτική ενός τέτοιου μέλλοντος.
Κοίτα, άμα ήξερα πώς πάμε, μάλλον δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν ήδη εκεί. Οπότε, ναι, δεν ξέρω να απαντήσω πώς πάμε, αλλά θέλω να πιστεύω σε αυτή την προοπτική και γενικά προσπαθώ να το ελπίζω, δεν το καταφέρνω πάντα. Αλλά γενικά προσπαθώ να το φαντάζομαι, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να φανταζόμαστε κάτι, να το κάνουμε εικόνα. Άμα είναι να καταλήξουμε να το κάνουμε. Ναι. Ότι πρέπει πρώτα να το σκεφτούμε και να το φανταστούμε. Ναι.
Μία χώρα στην οποία δεν χρειαζόμαστε ταμπέλες, αλλά ζούμε ως άνθρωποι χωρίς προσδιορισμούς. Σοφία, μέχρι τότε ας περάσουμε από την Γκαλερί Ζουμπουλάκη και το Watch is End. Να σε ευχαριστήσω πολύ και για την έκθεση και για την κουβέντα.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και σήμερα. Yeah. Η Σοφία Ροζάκη. Οικαστικός Watch is End στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη.
Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μια βραδιά, δύο αγάπες που πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μια καρδιά. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μια βραδιά, δύο αγάπες που πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μια καρδιά. Πριν από χρόνια μ' είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει. Θα το μετάνιωσε, ποιος ξέρει, κι ήρθε μου ζήτησε το χέρι. Ποτέ δεν έσβησε ο έρος, το παραδέχομαι ευθέως. Μια γυναίκα ήδη έχω, δεν θέλω κι άλλη, δεν ξέρω αν το αντέχω. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά? Δύο αγάπες στο πόδι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά? Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά? Δύο αγάπες στο πόδι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά? Από χρόνια μ' είχε χωρίσει, για κάποιον άλλον μ' είχε αφήσει. Θα το μετάνιωσε, ποιος ξέρει, κι ήρθε μου ζήτησε το χέρι. Μία στον ύπνο, μία στο ξύπνιο, μία στο χάζι, η άλλη στον άζι. Σε ποια να πω, δεν ξέρω αντίο, πω πω πεθαίνω και για τις δύο. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά? Δύο αγάπες στο πόδι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά? Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά? Δύο αγάπες στο πόδι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μία καρδιά? Σε μία καρδιά.
Με αυτά και με εκείνα φτάνουμε σήμερα στο παραδέκα και είναι ώρα κατάλληλη για να δούμε, να δούμε την ανατροπή. Να δούμε πώς ανατρέπονται παγιωμένες αντιλήψεις, να δούμε πώς οι γυναίκες μπορούν να γίνουν ορατές. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε περιστρέφεται κατά κύριο λόγο γύρω από τους άνδρες, τα δικαιώματά τους, τα επιτεύγματα και τα θέλω τους, και η συζήτηση θα πάει τώρα αλλού. Θα πάει στην κατεύθυνση εκείνη που λέει πώς θα ήταν η ιστορία αν την ξαναέλεγαν οι γυναίκες, πώς θα ήταν ο κόσμος αν τον κυβερνούσαν οι γυναίκες, μια συζήτηση που μας απασχολεί όλους, και εμείς να είμαστε με τη θεατροπαιδαγωγό και δραματοθεραπεύτρια τη Μαρία Τερζάκη, που τώρα μέσα στο Μάρτιο υλοποιεί σχετικά τέτοια εργαστήρια στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι και εγώ μαζί σας σήμερα, έτσι 8 Μαρτίου, που είναι μια μέρα μνήμης και τιμής στους αγώνες που έχουν κάνει οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, και αλλά είναι και μια μέρα υπενθύμησης, έτσι, γιατί έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για την ισότητα, όπως πολύ ωραία τα έχετε πει μέχρι τώρα στην εκπομπή.
Και ευχαριστούμε που μας άκουγες.
ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα σε κάποια πράγματα από ότι ήμασταν 50 ή 100 χρόνια πριν. Αλλά ο σεξισμός που βιώνουμε οι γυναίκες καθημερινά, από το άντε κάνε κανένα παιδί μέχρι το πλύνε κανένα πιάτο, και την έμφυλη βία είναι δυστυχώς ακόμα εδώ.
Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε στον πυρήνα της συζήτησης αυτή τη σκέψη, πώς θα ήταν ο κόσμος και η ιστορία αν ήταν οι γυναίκες αυτές που έλεγαν την ιστορία και την ξαναέγραφαν.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο κόσμος θα ήταν πιο συμπεριληπτικός και ενδεχομένως λιγότερο βίαιος. Όμως για να είχαν την ευκαιρία οι γυναίκες να πούν και αυτές την ιστορία, θα έπρεπε να ήταν ελεύθερες, να είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο δημόσιο λόγο. Και στις περισσότερες ιστορίες που θαυμάζουμε από την αρχαιότητα μέχρι και λίγους αιώνες πριν, οι γυναίκες παρέμεναν σιωπηλές και κλεισμένες στο σπίτι. Έτσι λοιπόν και εμείς στο πλαίσιο της δράσης, εμείς και ο κόσμος των βιβλίων, που υλοποιούμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη θεματική του Μαρτίου στις γυναίκες και κάνουμε αυτό το ερώτημα. Αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν οι ιστορίες που ήδη ξέρουμε, όπως ας πούμε η Οδύσσεια ή η Ιλιάδα ή η γνωστή μύθη και ακόμη και παραμύθια, από την οπτική των γυναικών. Και προσπαθούμε μέσα από αυτά τα εργαστήρια να κάνουμε τις αόρατες γυναίκες μέσα σε αυτές τις ιστορίες ορατές.
Ορατές, γιατί πολλές από αυτές τις γυναίκες και τις μυθολογίες και τις ιστορίες ήταν ορατές, κυρίως για να μην μπούμε μόνο μέσα από τα μάτια των αντρών που τις συναναστρέφονταν και μίλησαν για αυτές.
Ακριβώς, ακριβώς. Στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, τη λογοτεχνία, οι γυναίκες πάντα... ή σχεδόν πάντα έχουν δευτερεύοντα ρόλο και καθορίζονται από τη σχέση που έχουν με κάποιον άνδρα και κάποιον άνδρα πρωταγωνιστή. Έτσι. Είναι δηλαδή μητέρες, σύζυγοι, κόρες, δούλες, σκλάβες, μούσες. Και στην Οδύσσεια, ας πούμε, που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, βλέπουμε ένα έφηβο αγόρι, τον Τηλέμαχο, να διατάζει τη μητέρα του, την Πηνελόπη, να σοπάσει. Γιατί, όπως λέει και ο Δημόκριτος, η σιωπή είναι στολίδι για τη γυναίκα.
Ό,τι της αρμόζει.
Ναι. Και έτσι λοιπόν οι περισσότερες γυναίκες ηρωίδες πρέπει να είναι όπως οι Πηνελόπης, σιωπηλές, υπομονετικές και υπάκουες. Και όσες δεν είναι βέβαια έτσι, είναι ζηλιάρες, είναι μάγισσες όπως οι Κίρκοι, οι περίεργες και η πηγή του κακού όπως η Πανδώρα.
Και δημιουργούν 1000 προβλήματα. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η αλλαγή στον κόσμο και έχουμε και τα καινούργια τα βιβλία, όπως αυτό το βιβλίο για την Πηνελόπη που μου έλεγες που κάνει τη σχεδία της.
Ναι.
Θα τα κουβεντιάσετε αυτό.
Είναι ένα από τα βιβλία που έχουμε επιλέξει στα εργαστήρια και να πω σε αυτό το σημείο ότι τα εικονογραφία για κάθε εργαστήριο θα κάνουμε 4 διαφορετικά εργαστήρια για ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες. Κάποια βιβλία όμως είναι κοινά, γιατί έχουμε επιλέξει γύρω στα 10 βιβλία σε κάθε ηλικιακή ομάδα, αλλά τα εικονογραφημένα είναι κοινά για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η Πηνελόπη της Θάλασσας λοιπόν είναι ένα βιβλίο που θα δουλέψουμε και με παιδιά και με εφήβους και με ενήλικες.
Ποιες άλλες φωνές θα αναζητήσετε στο εργαστήριο, τι άλλο υλικό δηλαδή θα χρησιμοποιήσετε? Έχω και πολλά μηνύματα από τους ακροατές που ρωτάνε για τέτοια βιβλία.
Ναι, μερικά ας πούμε βιβλία που έχουμε επιλέξει για παιδιά είναι η Πηνελόπη της Θάλασσας. Εκεί όπως είπες και εσύ βλέπουμε ένα μικρό κορίτσι που αγνοεί τις φωνές που τη ζητάνε να μείνει σιωπηλή και υπάκουη και ετοιμάζει σιγά σιγά τη σχεδία της και ξεκινάει για το δικό της ταξίδι. Έχουμε την Ξύπνια Βασιλοπούλα της Αγγελικής Δαρλάση, που είναι μια ηρωίδα όχι σαν την ωραία κοιμωμένη που περιμένει κάποιον πρίγκιπα να την ξυπνήσει, αλλά που την ξυπνάει η αγάπη της για τα βιβλία. Έχουμε τα Τρόμητα Κορίτσια της Κατερίνας Χινά, που μας εμπνέουν με ιστορίες γυναικών που παρά τα εμπόδια αγωνίστηκαν για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Τώρα για τους ενήλικες, μπαίνουμε ας πούμε στην Ιλιάδα μέσα από τη ματιά της Βρυσίδας, με αφορμή το συγκλονιστικό βιβλίο για μένα της Pat Baker, «Η σιωπή των κοριτσιών».
Το διάβασα όταν μου το είπες, το διάβασα στα αγγλικά και ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστική η φράση στην τελευταία σελίδα που λέει «Πρέπει να κάνω τη δική μου ιστορία όταν τελειώσει η δική του», του Αχιλλέα δηλαδή, ναι, όταν είναι νεκρός. Ναι. Ναι.
Από αυτό το βιβλίο έχω επιλέξει το κεφάλαιο 20 που περιγράφει τις γυναίκες, τις Τροάδες που είναι εχμάλωτες μέσα στο στρατόπεδο του Αγαμέμνονα και οι οποίες στην ουσία λένε εκεί ότι όποια έκβαση και να έχει ο πόλεμος, είτε νικήσουν οι Τρώες είτε οι Έλληνες, αυτές είναι καταδικασμένες. Γιατί είναι γυναίκες και είναι εχμάλωτες και είναι δούλες. Άλλο βιβλίο είναι η Πηνελοπιάδα της Μάργαρετ Άτγουτ, όπου εκεί μιλάει η Πηνελόπη από τον κάτω κόσμο και λέει «Θέλω να ουρλιάξω στις γυναίκες, μην ακολουθήσετε το παράδειγμά μου». Άλλο βιβλίο έχουμε επίσης την Κίρκη, ναι, της Μίλλερ, αλλά και ποίηματα από τη Μυρσίνη Γκανά μέχρι τη Λουίς Γκλίνκ, όπου δίνουν φωνή στην Κίρκη, αποκαθιστούν την εικόνα της. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι αυτά τα εργαστήρια είναι βιωματικά, δηλαδή δεν συζητάμε μόνο, παίζουμε. Θα ξεκινήσουμε με το βίωμα του, πώς είναι να μην έχεις φωνή ή πώς είναι να σε περιγράφει κάποιος άλλος.
Και θέλω να δω ποια θα είναι η ανταπόκριση. Θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε. Αν θα έρθουν εκεί αγόρια και κορίτσια και έφηβοι και έφηβες, να δούμε με τι ξαφνιάστηκαν, πώς βίωσαν το να μην έχεις φωνή, ποιες παρατηρήσεις έκαναν, γιατί κάπως έτσι πηγαίνουμε στο μετά. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη συζήτηση σήμερα και την Εθνική Βιβλιοθήκη για την ιδέα των εργαστηριών αυτών, πώς θα ήταν ο κόσμος αν οι γυναίκες ξαναέλεγαν την ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ και ευχαρίστως να ξαναμιλήσουμε για το μετά.
Η Μαρία Τερζάκη μαζί μας, θεατροπαιδαγωγός και δραματοθεραπεύτρια, για αυτά τα εργαστήρια μέσα στο Μάρτιο, αναζητήστε τα, αν οι γυναίκες ξαναέλεγαν την ιστορία. Στο παραπέντε έχουμε φτάσει. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Ξέρω ότι έχει φέρει μια εκπομπή δώρο για σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τον ακούσουμε και θα τον ακούσετε, γιατί δεν εγκαταλείπετε ποτέ το δεύτερο. Όσο για μας, θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Αύριο δεν θα είμαι εδώ. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο λοιπόν, δίνουμε ραντεβού πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα πούμε τότε, Σαββατοκυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Από τη Σταματία και εμένα, ένα πολύ καλό Σάββατο να έχετε. Γεια σας.
Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο, κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκτρώσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε, κι εσύ συνέλαβες με ένα αρώμα τυχαίο. Μα τα 30 φύλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε, χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μιας ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είναι σωστός, μη μου το πεις. Κάποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε, φτηνά και με σπρώξε γελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε, να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν, πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή. Όσο αξίζει μια γραβιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Απόψε πότισα τις ρίζες που ονειρεύτηκες και τους καρπούς που εκειμονούσε η τροχιά σου. Κύρα, δεν βρήκα μουσική που να σου άξιζε. Πόνο στη γέννα προσκυνώ την αρχοντιά σου. Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας να είναι πολύ αργά για να τη διορθώσω. Και στα ρουθούνια του ουρανού θα μπουρλιάζοντας τη μύτη του πριν ξεψυχήσω να ματώσω.